Църкиня Маря дочакала нощта. Отворила една вълшебна книга, чела. Захвърлила книгата и се хванала за главата. За царската гатанка в книгата нищо не било казано. Излязла църкиня Маря в сайванта, извадила една кърпичка и я размахала. Долетели всякакви птици, притичали всякакви зверове. Църкиня Маря ги попитала: «Горски зверове, птици небесни, вие зверове навсякъде тичате, вие птици навсякъде летите, не сте ли чули как може да се стигне там, не знам къде, и да се донесе това, не знам какво?» Зверовете и птиците отговорили: «Не, църкиня Маря, не сме чували за това». Махнала с кърпичката, зверовете и птиците изчезнали, все едно не се били появявали. Махнала втори път, пред нея се появили двама великана. «Какво още ни заповядаш, господарке?» «Мои верни слуги, отнесете ме на средата на океан море». Взели великаните църкиня Маря, отнесли я в океан море и застанали по средата му на най-дълбокото, стоят като стълбове и я държат на ръцете си. Църкиня Маря махнала с кърпичката си и дошли при нея всички морски риби и животни. «Вие, морски риби и животни, вие навсякъде плувате, до всички острови стигате. Не сте ли чували как се стига там, не знам къде, и се взема това, не знам какво?» «Не, църкиня Маря, не сме чували за това». Натъжила се църкиня Маря и заповядала да я отнесат в къщи. Великаните я занесли в двора на Андрей и я поставили до сайванта. Рано сутринта църкиня Маря приготвила Андрей за път, дала му едно кълбо конци и една везена кърпа. Хвърли я кълбото пред себе си, където се търколи, нататък върви, но внимавай, където и да стигнеш, като се измиеш, с чужда кърпа не се бърши, а само с моята. Сбогувал се Андрей с църкиня Маря, поклонил се на всички четири страни и тръгнал извън града. Хвърлил кълбото пред себе си, кълбото се търкунуло и се затъркаляло, а Андрей крачал след него. Приказка бързо се разказва, но работа бавно се върши. Много царства и земи минал Андрей. Кълбото се търкаля, от него нишка се точи. Станало кълбенцето мъничко, колкото една кокоша глава. Вече толкова малко станало, че не се виждало на пътя. Стигнал Андрей до една гора, видял там една къщичка на кокоши крака. «Къщички, къщички, обърни се с лице към мен, аз гръб към гората». Обърнала се къщичката, Андрей влязъл в нея и видял, че на една пейка седи побеляла баба и преде каделя. «Фу, фу, тук нищо човешко не се е мяркало и не се е чувало, а днес човекът сам е дошъл. Ще те изпека във фурната, ще те изям, а с косите ти ще си поиграя». Андрей отговорил на бабата: «Защо ти е, стара бабо Яго, да ядеш пътник? Пътникът е измършавял и черен. Ти най-напред му стопли банята, изми го, изтъркай го и тогава го яш». Баба Яга го послушала. Стоплила банята, Андрей се изкъпал, извадил кърпата на жена си и започнал да се бърше. Баба Яга го попитала: «Откъде имаш тази кърпа? Тя е бродирана от дъщеря ми». «Твоята дъщеря ми е жена, тя ми даде кърпата». «Ах, зетко мили, с какво да те гостя?» Приготвила баба Яга вечеря. Сложила всякакви гозби, вина и медовини. Андрей не чакал да го канят, седнал на масата и започнал да умита яденето. Баба Яга седнала до него, той яде, тя го разпитва как се е оженил за църкиня Маря, добре ли живеят. Андрей всичко й разказал, как се бил оженил и как царят го пратил там, не знам къде, да донесе това, не знам какво. «Ех, да можеш да ми помогнеш, бабо! Ех, зетко, откъде да знам какво е това чудо нечувано? Но това сигурно знае една стара жаба. Тя вече 300 години живее в блатото. Нищо, ти лягай да спиш, утрото е по-мъдро от вечерта». Легнал Андрей да спи, баба Яга взела две метли, яхнала ги и литнала към блатото, а там започнала да вика: «Бабо жабо, жива ли си?» «Жива съм! Излез от блатото при мен». Старата жаба излязла от блатото и баба Яга я попитала: «Знаеш ли къде е това, не знам какво?» «Не знам». Бъди добра, покажи ни на моя зе се заповядали да отиде, не знам къде и да донесе това, не знам какво. Жабата отговорила, аз бих му показала, но съм много стара, няма да мога да стигна до там. Ако зете ти ме занесе в едно гърне с прясно мляко до огнената река, тогава ще му покажа. Баба Яга взела жабата, литнала към къщина, доила прясно мляко в едно гърне, сложила вътре жабата и рано сутринта събудила Андрей. Ей, драги зетко, обличай се, вземи гърнето с прясно мляко, в млякото има една жаба. Качи се на моя кон, той ще те закара до огнената река. Там остави коня и извади от млякото жабата. Тя ще ти каже какво да правиш по-нататък. Облякал се Андрей, благодарил на баба Яга. Взел гърнето, метнал се на коня на баба Яга и полетели, бързо ли, бавно ли, не знам, но конят го докарал до огнената река. През нея нито звяр можел да прескочи, нито птица да прелети. Слязал Андрей от коня, а жабата му рекла, «Извади ме, добри юначе, от млякото, че трябва да преминем реката». Извадил Андрей жабата от гърнето и я пуснал на земята. «Хайде, момко, сега сядай на гърба ми». «Какво говориш, бабо жабо? Каквато си малка, ще те смачкам». «Не се бой, няма да ме смачкаш. Сядай и се дръж здраво». Седнал Андрей на гърба на жабата, а тя започнала да се надува, надувала се и станала голяма, колкото една купа сено. «Здраво ли се държиш?» – запитала тя. «Здраво, бабо». Жабата пак се надувала, надувала се и станала още по-голяма. Пак запитала, «Здраво ли се държиш, момко?» «Здраво, бабо». Пак се надувала, надувала, станала по-висока от тъмната гора, че като скочила и прескочила огнената река, пренесла Андрей на другия бряг и пак станала мъничка. «Върви, момко, по тази пътечка, ще видиш нещо. Да е палат, не е палат, да е къща, не е къща, да е барака, не е барака. Влез вътре и застани зад печката. Там ще намериш това, не знам какво». Андрей тръгнал по пътечката и видял една стара, да е къща, не е къща, оградена с тубор, без прозорци, без стълби. Той влязал вътре и се скрил зад печката. След малко нещо загърмяло, затрещяло из гората и в къщата влязал петия човек, лакът брада и се развикал. «Хей, совате на уме, искам да ям!» Едва викнал и из невиделица изскочил една маса. На нея имало едно буре с бира, един печен бик, прободен от остър нож. Петия човек, лакът брада, седнал край бика, извадил острия нож, започнал да си реже месото, да го топи в чеснов сос, да си хапва и да хвали печеното. Излапал бика до последното кокълче и изпил цялото буре с бира. «Хей, свате на уме, прибери остатъците!» И изведнъж масата изчезнала, все едно, че е нямало ни кокълче, ни буре. Андрей почакал да си отиде петия човек, лакът брада, излязъл иззад печката, събрал смелост и повикал: «Свате на уме, нахрани ме, моля те!» Едва повикал и из невиделица се появила маса отрупана с различни гозби, мезета, вина и медовини. Седнал Андрей на масата и рекал: «Свате на уме, седни, братко, с мене, заедно да хапнем и да пинем». Отвърнал му невидим глас: «Благодаря ти, добри човече, толкова години служа тук. Изгоряла коричка хляб не съм видяла, ти на масата ме каниш». Гледа Андрей и се чуди, никой не се вижда, гозбите от масата изчезват, като сметени вината и медовините сами се наливат чашката, а чашката само скача ли скача. Андрей се примолил: «Свате на уме, покажи ми се». «Не, мене никой не може да ме види, аз съм това, не знам какво». «Свате на уме, искаш ли да ми служиш?» «Защо да не искам? Както виждам, ти си добър човек». Хапнали си те, Андрей рекал: «Хайде, прибери всичко и да тръгваме». Тръгнал Андрей да излиза от къщата, огледал се. «Свате на уме, тук ли си?» «Тук съм, не бой се, няма да изостана от теб». Стигнал Андрей до огнената река, там го чакала жабата. «Добри юначе, намери ли това, не знам какво?» «Намерих го, бабо». «Хайде, качвай се на гърба ми». Андрей пак седнал върху жабата, тя пак почнала да се надула, надула се, скочила и го пренесла през огнената река. Тук той поблагодарил на жабата и тръгнал към своето царство. Вървял, вървял и от време на време се обръщал –